habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen talaada ah bisha juun waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah axmed cali shaah
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah xiriirka soomaaliya iyo maraykanka kadib markii shalay la dhaayey safiirkii ugu horreeyey ee maraykanka u soo magacaabo muddo ka badan 25 sano.
waxay u sameynaysaa ahmiyad weyn, waxay soo celinaysaa xiriirka soomaaliya iyo maraykanka ka dhexeeyey. waxaa goobjooga ka ahaa xafladda taarinta safiirka cusub, safiirkii ugu dambeeyey soomaaliya joogay markii dowladdii soomaaliya jirtay.
waraysi ayaynu idinkaga haynaa safiirka soomaaliya ee magaalada Washington.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dibadbaxyo ka dhici lahaa magaalada London oo la baajiyey iyo saameynta ka goystii Britain ee Yurub oo weli ka taagan dalkaas.
dibadbaxa la kansalay waxay ahayd in maanta uu ka dhaco fagaaraha loo yaqaan Trafalgar Square oo mar dhaweydan ka imid, laakiin runtii ma suuragelin. sababtuna waxay tahay dadkii ka soo qaybgeli lahaa banaanbaxaas ayaa kor u dhaafay 50,000 oo qof, waxaana lagu wargeliyey in ammaankooda aan la sugi karin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo ka dhigtay in ku dhawaad 70 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jirka ay dhici karto inay dhintaan inta u dhexaysa sanadkan iyo sanadka 2030.
sidoo kale waxaad maqli doontaan Turkiga iyo Israa'iil oo soo celinaya xiriirkoodii diblomaasiyadeed, xubintii dooda gaabneyd, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa safar ku tegi doona xarunta midowga Yurub ee Brussels. safarkan ayaa ah kii ugu horreeyey uu halkaasi ku tego tan iyo markii shacabka Britain ay taageereen inay ka baxaan midowga Yurub. safarkan ayaa lagu tilmaamay mid uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi Britain uu kala kulmi doono su'aalo adag oo uga imanaya madaxda midowga Yurub. su'aalahan ayaa la xidhiira sida ay Britain u doonayso inay uga baxdo midowga Yurub iyo xilliga ay bilaabayso barnaamijka kala taga. laakiin ra-iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa hore u sheegay in hawsha ka bixista midowga Yurub ay tahay arrin u taala ra-iisul wasaaraha isaga bedeli doona. xisbiga talada haya ee dalka Britain ee muxaafidka ayaa lagu wadaa inay soo magacaabaan qofka bedelaya David Cameron bisha September labadeeda, laakiin madaxda Faransiiska iyo dalal kaloo midowga Yurub ah ayaa doonaya in arrinta hore loo soo dedejiyo si loo yareeyo khasaaraha dhaqaale ee ka dhashay.
inta badan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee kongareska Maraykanka ee ku jira guddi waxbaarayay ayaa militariga Maraykanka ku eedeeyey inay ku guuldareysteen in ay ka jawaabaan weerarkii Bangaazi ee dalka Liibiya oo sanadii 2012 lagu dilay 4 qof oo Maraykan ah oo uu ku jiray safiirkii Maraykanka ee dalka Liibiya. gudoomiyaha guddigan Trey Gowdy ayaa sheegay in wax militari Maraykan amarnaba la geyn Bangaazi, inkastoo ay jirtay amaro ay sidaas ku bixiyeen madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo xogeyihii hore ee gaashaaniga Liam Panetta. saraakiisha militariga ayaa ku celceliyey in marnaba aysan helin warbixinno sirdoon oo ku saabsan waxa ka socday gudaha dalka Liibiya.
dowladda Myanmar ayaa ku gacan saydhaysa warbixin ka soo bixi doonta Maraykanka oo dalkaasi ku tilmaamaysa inuu ka mid yahay dalalka ugu daran dhinaca dadka inta sharci darrada loo tahriibiyo haddana la cadaadiyo loona diido xuquuqdooda. warbixintan Maraykanka uu soo saarayo ayaa Myanmar ku dari doonta liiska oo ay ku weheliyaan dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Suuriya. saraakiisha dalka Myanmar ayaa ku tilmaamay gaf uu Maraykanku ka galayo haddiiba uu soo saaro liiskaasi. waxaana la filayaa in warbixintan liisku ku xusan yahay ay soo baxdo dabayaaqada toddobaadkan aynu ku jirno.
saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay in weerar diyaaradeed oo Maraykanka uu fuliyey si aan kutalagal ahayn loogu dilay 7 qof oo Afghanistaniyiin rayid ah oo kooxda Taalibaan ay afduubahaan ugu haysatay gobolka Waqooyi ee Kunduz. dhowr dagaalyahan oo Taalibaan ah ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka oo dhacay goor dambe oo maalintii Axad ahayd, sida ay saraakiishan u sheegeen v o a da. dadka deegaanka ayaa sidoo kale u xaqiijiyay VOA dhimashada dadka rayidka. Midadka la heystayaasha oo la rumaysan yahay inay ahaayeen askar hore uga tirsanaa ciidamada dalka Afghanistan ayaa isniintii la geeyay isbitaalka magaalada Kunduz. Sarkaal ka tirsan Pentagonka Mareykanka ayaa sheegay in saraakiisha Mareykanka ay ka warhayeen eedeymahan ku saabsan dhimashada rayidka ah, balse weli aysan helin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer.
halka dhigistaan nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Hay-adda Sanduuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in ku dhawaad 70 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka hoosayso 5 sano jir ay dhici karto inay dhintaan inta u dhaxaysa sanadkan iyo sanadka 2030 haddii dawladaha iyo saaxiibadood aanay kordhin dadaalada horumarineed. Hay-adda ayaa qeyladhaan ka soo saartay xaaladaha ay ku nool yihiin caruurta Afrika ee ku nool dalalka saxaaraha ka hooseeya. Wariyaheena Daba Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Warbixinteeda sanadlaha ah ee ay kaga hadasho xaaladda caruurta caalamka oo ay soo saartay maanta oo talaado ah ayaa UNICEF ku boorisay dowladaha, deeqbixiyaasha iyo hay-adaha aan dawliga ahayn in ay diiradda saaraan u gargaaridda caruurta ugu liidata dunida si ay u soo yareeyaan faraqa oo ay caruur kasta u helaan fursadaha u hoggaamin kara mustaqbal iftiimaya. Agaasimaha guud ee UNICEF Anthony Legg ayaa warbixintan ku yiri kala duwanaanshaha xaaladda caruurta dunida ee baahsan iyo khataraha ay wajahayaan ayaa ah kuwa ugu badan marka la fiiriyo waxyaabaha ku xadgudbaya xuquuqda caruurta, isla markaana halista gelin kara mustaqbalka ubad badan oo ku nool dalalka saboolka ah ee dunida. Justin Forsyth oo isna ah ku-xigeenka agaasimaha UNICEF oo warbixintan ay soo xigatay ayaa yiri tahriibka iyo mushkiladda qaxootiga ee Yurub ayaa tusaale u ah sida sinaan la'aanta ay u horseedayso deganaansho la'aanta dunida. Forsyth waxa uu tusaale u soo qaatay dadka ka haajiraya waqooyiga Afrika. Waxa uu yiri maamul xumo ka jirta dalalka qaar, colaado iyo sinaan la'aan isbiirsade ayaa ah kuwa sii hurinaya xasilooni darrida adduunka, taasoo iyana keenaysa in malaayiin qof ay ka qaxaan guryahooda. Waxa uu yiri xaaladan waa mid wax laga qaban karo haddii, buu yiri, la geliyo qarash aan badnayn dhinacyada waxbarashada iyo caafimaadka. Waxa uu sheegay in dunidu ay badbaadin karto ilaa iyo 174 million oo caruur ah oo noloshoodu ay halis ku jirto keliya iyada oo sare loo qaadayo qarashaadka lagu bixiyo mashaariicda caruurta ee waxbarashada iyo caafimaadka 200% ilaa iyo 47 wadan, taasi oo ka dhigan in sanad walba qarashaadka caruurta lagu bixiyo wadamadan lagu kordhiyo ilaa $30 billion. UNICEF waxa ay ku boorisay dalalka dunida in ay ka shaqeeyaan qorshooyin qaran si ay u awoodaan inay gaaraan bartilmaameedka horumarineed ee dunidu degsatay. UNICEF waxa ay ka digaysaa haddii xaaladaha ay hadda ku nool yihiin malaayiin caruur ah oo dunida ku nool ay sii jiraan marka la gaaro sanadka 2030 oo dalalka ay seegaan ahdaafta horumarineed ee dunidu ay dhigatay, in ku dhawaad 5.3 milyan oo caruur Afrikaan ah ay dhiman doonaan kahor inta aysan gaarin da'da 5 sano jirka. Caruurtan ayaa badankood u dhimanaya cuduro laga hortegi karo ama si fudud loo daweyn karo. Warbixintu waxa kale oo ay qeyladhaan ka muujisay xaaladda caruurta ku nool wadamada saxaraha ka hooseeya Afrika, halkaasi oo ay sheegtay in 3 caruur ahba mid ka mid a uu ka soo jeedo qoys ku nool saboolnimo aad u hooseysa oo badankood aan helin waxbarasho ka badan 4 sanadood oo dugsiyada aasaasiga ah. Waxa ay sheegtay in dalalkan ay diloodeen colaado, musuqmaasuq, dowlad xumo iyo saameynta waxyeelada isbeddelka cimilada. Warbixintu waxa ay sheegtay in dalalka sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, Suudaanta Koonfureed iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe caruurtu ay ka hareen asaa guuda ku nool Afrikada kale. UNICEF waxa ay sheegtay in kuwa badbaada badankood aysan fursado u heli doonin waxbarashada aasaasiga, islamarkaana 10 caruur ahna 9 ka mid ah ay ku noolaan doonaan saboolnimo aad u hooseysa.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay. Halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
magaalada London ee xarunta dalka Britain waxaa weli ka taagan saameynta aftidii ay Britain dhowaan uga baxday ururka midowga Yurub. Xalay waxaa magaalada ka dhacay dibadbax, maantana waxaa la baajiyey mid weyn oo ka dhici lahaa fagaaraha Trafalgar Square ee magaalada London kadib markii dadkii ka qaybgali lahaa ee tira ahaan ka bateen inta fagaaraha uu qaadi karo. wariyaha Jamaal Ahmed Usmaan ayaa goor dhaweyd qatar telefoonka ee magaalada London kula xiriiray wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Jamaal. Dibadbaxa la kansalay waxay ahayd in maanta uu ka dhaco fagaaraha loo yaqaana Trafalgar Square oo mar dhaweyd aan ka imid, laakiin runtii ma suuragelin. Sababtuna waxay tahay dadkii kasoo qaybgeli lahaa barnaambaxaas ayaa kor u dhaafay 50,000 oo qof, waxaana lagu wargeliyey in ammaankooda aan la sugi karin ama dhinaca nabadgelyada ay arrintaasi khatar ku tahay, maadaama goobtaasi ay tahay goob loogu talagalay ilaa 17,000 oo qof inay isugu yimaadaan xilliyada barnaambaxa ay ka dhacayaan magaalada London. Inta badanna waxyaabaha loo sababaynayo ayaa ah in qolooyinka runtii doonaya in UK ay ka timid ahaato midowga reer Yurub ay barnaambaxa soo abaabuleen, waxaana ay halkudhig uga dhigeen London way wada joogaysaa. Arrintaas laftirkeeda ayaa dadka qaar ay leeyihiin waxaa suuragal ah in loo kansalay. Waxyaabaha hadda Facebook ama Twitterka ay kusoo qorayaan dadkii rabay inay barnaambaxan ka qayb galaan ayaa ah in xafladoodii ama kulankoodii ama dibadbaxoodii ay kansaleen ama ay joojiyeen qolooyinka u codeeyey in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Laakiin runtii waxay muujinaysaa sida guud ahaan dadka magaalada London ay ugu kala qaybsan yihiin ama xooggoodu ay u taageersan yihiin ba haddii si kale loo yiraahdo in Britain ay weli ka sii mid ahaato midowga reer Yurub.
Waa gartay Ridwaan, waxaa jirta in banaanbax kale uu dhacay, marka isaguna ma wuxuu la xiriiray midka hadda maanta la kansalay ee dadku ay ku muujinayeen shucuurtooda ku aadan sida ay u taageersan yihiin in Ingiriisku uu ka mid ahaado kasii mid ahaado midooda Yurub oo aysan ku qanacsanayn codayntii dhawaantan Britain ay uga baxday midooda Yurub?
Jamaal, aad baa u mahadsan tahay. Banaanbaxa xalay dhacay waxa uu ka dhacay baarlamaanka hortiisa, waxaana isugu yimid runtii 10,000 oo qof oo aada u taageersana hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha Jeremy Corbyn. Inkastoo banaanbaxan laftirkiisa uu yahay waxyaabahii ka dhashay markii Britain ay ka gooday midooda Yurub, laakiin haddana waxa uu muujinayay in taageerayaasha xisbiga Labour-ku ay doonayaan in hogaamiyahooda uu sii joogo. Sida la socoto, khilaafkii ugu xoogga badnaa ayaa ku dhacay xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka ah kadib markii ilaa 23 xubnood oo golaha wasiirada ee xisbiga shaqaalaha ka tirsanaa ay xilalkii ka tageen iyagoo ku eedeenaya in hogaamiyahoodu aanu ahayn qof hogaamin kara xisbigan oo ku guuleysan kara doorashooyinka soo socda ee dalkan ka dhici doona. Waxaana moodaa runtii banaanbaxaas inta badan dadka yimid inay xataa muujisay sida hogaamiyahani uu ugu xoog badan yahay dhinaca shacabka marka laga hadlayo. Isaga lafahantiisa wuxuu ku qanacsan yahay haddii doorashooyinka la xisbigu ay yeeshaan inuu ku guuleysan kara. Laakiin arrinta ugu muhiimsan ee dad badan laga yaabo inaanay ka warhayn ayaa ah in xisbiga shaqaalaha lafahantiisa uu hadda u qaybsamay laba garab oo ah garab dhinaca bidix ah iyo garab dhinaca midig ah. Hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dhinaca bidix, qolooyinka kasoo horjeedana oo isla xisbiga ah oo dhinaca midig ah waxa ay ahaayeen runtii xartii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkan Britain Tony Blair. Si weyn ayayna uga soo horjeedaan in hogaamiyahan uu sii wado xisbiga Labour-ka ama uu weli uu noqdo hogaanka xisbiga.
Marka laysku soo duuduubo arrimahan khalalaasaan xisbiga dhexdiisa ah, banaanbaxyadan dhacaya xalay iyo kii maanta la kansalay, dhammaantooduma waxay salka ku hayaan aftidii dhowaan la qaaday mise arrimo kale siyaasadeed ayaa jira?
Runtii aftidii dalkan Britain ka dhacday, dadku ay doorteen inay ka baxaan midowga Yurub ayaad moodaa inay waxaan oo dhan ay ka dhasheen. Taan la socota dalkan waxaa ka jira qalalaaso siyaasadeed ama khilaafaadyo siyaasadeed oo aan ku koobnayn oo keliya xisbiga shaqaalaha, xataa xisbiga talada dalkan haya ilaa iyo hadda ma cadda cidda bedeli doonta David Cameron. Xisbiga lafahantiisana waa tii uu horey ugu qaybsamay in Britain ay weli kasii mid ahaato midowga Yurub iyo in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Marka khilaafaadka dhinaca siyaasadda oo arrimahan ka dhashay ayaa qayb ka, waxaa kaloo iyana jirta khilaafaad ama kala qaybsanaan laga dareemayo bulshada dalkan Britain, maadaama magaalooyin fara badan iyo goobo fara badan ay u codeeyeen in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Haddana waxaa jira goobo kale oo magaaladan caasimadda ay ka mid tahay oo doonaysa in Britain ay weli kasii mid ahaato midowga reer Yurub. Waxaa kaloo iyana jirta dabcan waqooyiga Ireland iyo Scotland oo kale in iyaga laf ahaantooda aysan ku farxin in Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Scotland waxay ku handadaysaa in ay dadkeeda mar kale u sameyn doonto afti oo ay doonayso inay ka goodo Britain inteeda kale dadka ku nool waqooyiga Ireland waxa in badan oo kamid la leeyahay waxay u gudbayaan xuduudda dhinaca kale ee jamhuuriyadda Ireland si ay baasaboorro uga soo qaataan maadaama jamhuuriyadda Ireland weli ay ka tirsan tahay midowga Yurub marka guud ahaan runtii waxaad moodaa khilaafaadka siyaasadeed iyo kuwa bulsho iyo lacagta dalkan Britain oo markii ugu horreysay hoos u dhacday muddo 80 sano ahba inay salka ku hayaan go'aankii Britishku ay ka qaateen ama dadweynaha Britain ay ka qaateen ee ahaa in aysan ka mid ahayn midowga Yurub
wariyaha V O A London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo u warramaya wariyahayga Jamaal Axmed Cismaan
dowladda Mareykanka ayaa Soomaaliya u direysaa safiirkeedii ugu horeeyay muddo 25 sanadood safiirkan oo lagu magacaabo Stephen Schwartz ayaa shalay lagu dhaariyay magaaladani Washington kadib markii aqalka sanadku uu bishii May ansixiyay warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha VOA ee wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan Pamela Dawkins waxaana inala socodsiinaya Cabdiraxiis Xuseen
safiirkan cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxa uu bedelayaa James Bishop oo isagu ahaa safiirkii ugu dambeeyay ee Mareykanka ee Soomaaliya isagoo Soomaaliya ka soo tagay muddo 25 sanadood ka hor markii safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ay halista soo wajahday dowladda Mareykanka ayaa xafiiska diblomaasiyadeed iyo ciidankeedaba kala baxday dalka Soomaaliya sanadkii 1993 kadib markii Maleeshiya hubaysan ay soo rideen diyaarad helicopter oo Mareykanku leeyahay isla markaana ay dileen 18 ka tirsan askar ee ciidamada Mareykanka wixii waqtigaas ka dambeeyay ayaa qalalaasaha Soomaaliya ka dhacay waxa ka soo dhixbaxay kooxda Al-Shabaab inkastoo waqtiyadii dambe laga saaray magaalooyinka waaweyn laakiin waxa wali ay sii wadeen weerarada ay fulinayaan kuxigeenka kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa xafladii dhaarinta safiirka Mareykanka ee Soomaaliya wuxuu ka sheegay in Soomaaliya ay horumar sameysay sababtuna ay tahay in madaxdeedu ay arkeen horumarka kororka nabadda iyo amniga balse wuxuu sheegay in ay jiraan loolano
None of us have any illusions about the challenges that lie ahead challenges to Somalia's political process
Anthony Blinken wuxuu sheegay in aan qofna ku katsoomin caqabadaha horyaalla ee dhinacyada siyaasadda dadaalada xasilinta iyo waliba caqabadaha dhinaca dib u kabashada dhaqaalaha iyo dagaalka Soomaaliya ay kula jirto kooxaha argagixisada safiirka cusub ee Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ayaa isagu sheegay in inkastoo ay Soomaaliya ay gacan ka heleen ciidamada midowga Afrika balse loo baahan yahay abuurista ciidan Soomaaliya oo Al-Shabaab ka adkaada
Somalia has benefited from the tremendous military support of its African neighbors.
Safiirku wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka faa'iideysatay taageerada ballaaran ee ay ka heshay ciidamada dariska la ah iyo waliba taageerada saaxiibadeeda caalamka wuxuu sa sheegay in imika la joogo waqtiga ay mas'uuliyiinta Soomaaliya ay abuuri lahaayeen ciidamo qaran oo Soomaali ah oo waxtar leh jawaabna bixin kara si ay uga adkaadaan Al-Shabaab sidoo kalena ay u mideeyaan dalka magacaabista safiirka ayaa timid sanad kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu safar aan horey loo shaacin ku tagay magaalada Muqdisho isagoo noqday xogeyaha ugu horeeyay ee xilhaya ee booqda Soomaaliya Kerry wuxuu Soomaaliya u muujiyay taageero ku aadan dadaalka xasiloonida iyo in ay Soomaaliya caadi ku soo noqoto Mareykanka ayaa sanado badanba wuxuu Soomaaliya siiyay malaayiin dollar si wax looga qabto dhinaca abaaraha burcadbadeed ee dagaalada Al-Shabaab laakiin Mareykanku wuxuu si rasmi ah u aqoonsaday dowladda Soomaaliya sanadkii 2013 madaxweyne Barack Obama ayaa markii hore safiir u magacaabay Catherine Danina balse magacaabistaasi ayay sababa iyada u gaar ahayd uga noqotay oo markaasi ay isaga casishay
warbixintii wariyaha V O A ee aqalka ama wasaaradda arrimaha dibadda ee Raadi Pamela Dawkins waxaana inoo soo koobiyay Nal Socodsiin iyo Cabdiraxiis Xuseen
munaasabadda hadaba lagu dhaariyay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz waxaa shalay joogay safiirka Soomaaliya ee dalka Mareykanka Axmed Ciise Cawad Saare Cabdi Axmed ayuu uga warramay talaabadan hore loo qaaday ee ku aadan xiriirka diblomaasi ee Mareykanka iyo Soomaaliya
waxay u dhacday xafladdu si wanaagsan oo taariikhi ah oo qurux badan waxaa xafladda lagu qabtay dabaqa 8-aad ee wasaaradda arrimaha dibadda oo ah meesha lagu dhaariyo safiirada dowladda Mareykanka magacaabato qolka Benjamin Franklin oo ahaa ninkii ugu horeeyay wasaaraddaasi madax ka noqda waxaa yimid safiirka Stephen Schwartz iyo family-giisa reerkiisa ay ka mid tahay xaaskiisa laba caruur u dhalay aabihiis iyo qaraabo badan oo dhalay oo ka yimid ilaa iyo Buffalo ka mid yihiin walaalihiisa waxaa kaloo xafladda daarinteeda sameeyey ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda oo la yidhaahdo Tony Blinken waxaa joogay aniga iyo xaaskayga iyo dad kaloo Soomaaliyeed oo iyagana laga marti qaaday xafladda iyo diblomaasiyiin badan iyo dad kaloo wasaaradda ka shaqeeya.
Waxa uu noqonayaa mudan ambassador ee safiirkan cusub ee Mareykanka ee u magacowday Soomaaliya ee diblomaasigii ugu horeeyay oo safiira oo Soomaaliya ee dowladda Mareykanka u magacowday tan iyo sanadkii 1993 markaasoo magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dagaalo ciidamada Mareykanka iyo kuwa Soomaaliya dhexmaray. Marka bal waxaad iga waranta ahmiyadda xiriirka labada dal ay u sameeyeen in safiir haatan Mareykanka Soomaaliya u magacaabo.
Waxay u sameeyeen ahmiyad weyn waxay soo celinaysaa xiriirka Soomaaliya waxay caadi ka dhigaysaa xiriirku waa jiray laakiin sii xoojinaysaa xiriirkii Soomaaliya iyo Mareykanka ka dhaxayay. Waxaa goobjooga ka ahaa xafladda daarinta safiirka cusub safiirkii ugu dambeeyay Soomaaliya joogay markii dowladdii Soomaaliya dhintay oo Bishop Ambassador Bishop waxa marka waxay ahayd arinta tani waa arin muhiim u ah xiriirka labada dal sidaan sheegay oo sida uu sheegay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda waxay tilmaamaysaa horumarka xiriirka Soomaaliya iyo Mareykanka uu sameeyay horumarka Soomaaliya ay sameysay iyadana oo ku dhiirigelisay Mareykanka inay safiirkooda u dirsadaan Soomaaliya.
Horey waxaa looga furay magaalada Muqdisho safaaradda Britain ee maxaa ku raahdaa Soomaaliya. Marka safiirkan cusub ma waxa uu tagayaa magaalada Muqdisho mase waxa uu fariisanayaa dalalka ku dhowdhow Soomaaliya sida Kenya oo kale sida hore u jirtayba mase hadda waxay noqonaysaa in dowladda Mareykanka safaarad ay ku yeelato gudaha Soomaaliya magaalada Muqdisho.
Arintaas waxaa ka hadlay shalayto ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda Tony Blinken oo yiri meesha soo bandhigay calankii ugu dambeeyay calankii Mareykanku safaaradda Soomaaliya calankoodii oo kii ugu dambeeyay ahaa oo markii dowladda Soomaaliya dirtay markii safiirkoodu ka soo baxay kii ayaa meeshi yeelay oo la istusay iyo calaamada Mareykanka intaba oo la yiri oo safiirku uu yiri ku-xigeenka wasiirku uu yiri waxaan rajaynayaa inuu ambassador Shuar u geeyo calanka kan uu xamar ku celiyo Muqdisho ku celiyo. Marka qorshuhu waxa weeye inta aysan dhammaanin maamulka hadda jira waqtigiisu in safaaradda Mareykanka ay ka hawlgasho Soomaaliya oo ay Muqdisho tagto. Dabcan taas waxay ku xiraan doontaa maaragtay qiimeyntooda arrimaha nabadgelyada. Safiirku hadda wuxuu sii tegi doonaa Nairobi kabacdina xamar ayuu tegi doonaa ugu yaraan socodkooda xamar aad ayuu u badanayaa inta ay safaaradooda toos ugu guurayaan xamar u degaya.
Waa gartay bal kaba soo qaadba Mareykanka iyo Soomaaliya xiriirka diblomaasiya u dhexeeyay ee haatan muuqda ee dagaalka Al-Shabaab lagula jiray haddii noqoto caawinta dowladda iyo ciidamada Soomaaliya meelo ka mid ah tababaradooda iyo marka laga soo tago hadda waxyaabaha ahmiyadda koobaad leh ee la taaban karo ee safaaradan marka la furo ay keenayso maxaa ka mid ah?
Intaas sheegtay bay sii xoojinaysaa. Intaas waa in muhiim ah la dagaalanka argagixisada xiriirka iyo markuu bato iyo is-aragu waxaa badanaya xogta, waxaa badanaya saaxiibnimada, waxaa suurtagelaya in arrimo badan oo dadka Soomaaliyeed u dana sida isdhaafsiga aqooneed, tababareed, maalgashiga dhaqaale, kaalmada Soomaaliya la siiyo sii korta xiriirka maaragtay maxaa la yiraahdaa nabadgelyada la xiriira iyo la dagaalanka argagixisada oo sii xoogaysta. Intaasoo dhan ayaa sii kobcaysa oo sii koraysa.
Safiirka Soomaaliya ee magaalada Washington Axmed Ciise Cawad ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyahayga Zahra Cabdi Axmed.
Haddaba qaar ka mid ah Soomaalida ayaa rajo ka dhex arka xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Mareykanka ee sii xoogaysanaya. Wariyahan Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Nairobi.
dadka Soomaalidu fikrado kala duwan ayaa arrintaasi ka muujinayaan, iyadoo qaar ay aaminsan yihiin in rajo wanaagsani ay muuqato xilligan Mareykanka oo ka mid ah wadamada adduunka xagga dhaqaalaha iyo amnigaba ugu horeeya in uu Soomaaliya doonayo xilligan doorashooyinku ay soo dhow yihiin, islamarkaana dagaalada u dhexeeya dhaqanqayada Al-Shabaab iyo dowladda federaalka oo marka la eego xawligii ay ku soconayeen hoos u soo dhacaya, iyo arrimo kale oo dhinaca nabadgelyada iyo qaxooti fara badan oo Soomaaliya oo dib loo celinayo, iyo arrimahaasi oo ay dadku wax iska weydiin ayaan ugu horreyntii wax ka weydiiyey Cabdidaahir Maxamed oo isagu ku takhasusay xiriirka caalamiga iyo amniga, bal xilligan waxaa ku soo beegay in Maraykanku uu danjiro u magacaabo Soomaaliya iyo waxa ay soo kordhin karto. Waxaana Cabdidaahir ku jawaabay sidatan:
waxa weeye Soomaaliya oo ahmiyad iyo muhiimad gaar ah u leh geeska Afrika, iyo ayadoo hadda dowladdan Soomaaliya dhaqdhaqaaqyo wanaagsan sameysay oo sii tilaabsanayso, taasna ay kaliftay in Maraykanku ay dalka ay hadda dib ooga furtaan safaaradoodii si dowladda Soomaaliya ay ula shaqeeyaan. Waxyaabaha kale oo laga faa'iidi karo Maraykanka inuu meesha yimaado waxa weeye ayagoo hadda safiirki uu sheegay arinta ugu muhiimsan inay tahay in militariga Soomaaliya dib loo dhiso, taasoo ah wax aad loo soo dhaweeyo. Sida aynu ognahay, amnigu wuxuu hogaamiyaa ama aan iraahdee wax kasta oo nolosha bini'aadamka ah ay ka kooban tahay waxay ku xiran tahay amniga. Haddii amniga Soomaaliya la helo, taasoo macneynaysaa in dhinacyada kaleete, hadday noqoto dhaqaalihii, hadday noqoto waxbarashadii, iyo wax kale oo dhan inayaguna wanaagsanaan doonaan.
Cabdidaahir, waxaa dhici karta in arinta haddaad soo qaaday ciidamada Soomaaliya in la dhiso inay baxayaan marka dhaqaalaha ama noqoto ama waqtigoodii oo u dhammaanaya ha noqotee ciidamadii Amisoni hore u joogay, marka ma kuu muuqataa in ciidamo kale oo koofiyad buluuga leh, maadaama Mareykanka imaanayo oo qaramada midoobay ka socda, ay dhammaystiri karaan howlahan tababarada ciidamada Soomaaliya?
Horta aad bay u fiicnaan lahayd in Soomaalidu ay hesho military ayaga ay leeyihiin oo loo tababaro. Dee Soomaaliduna waa dad isku filan, sida aynu ognahay, dhulkooda iyo waddankooda nabadooda xaqiijin karo. Soomaaliland hadda waynu aragnayo Amison iyo cid joogta malaha, dhulka iyo inta deegaanadu ay ka kooban yihiin Soomaaliland ayagaa xoreystay oo nabadgelyadoodii waxooda gacanta ku hayo. Puntland waa sidaas oo kale, koonfurtana waxaynu leenahay sidaas oo kaleeta. Waa in militariga loo dhisaa oo loo tababaraa. Haddaan tusaale ahaan soo qaato, hadda ciidamadan yar ee kooban ee la yiraahdo Gaashaan, waad aragtaan mararka qaarkood markii meel laga weerar uu ka dhaco ama Shabaab ay meel weeraraan, sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo afjaraan maxaa la yiraahdaa weeraradaasi, iyadoona ognahay in wadamo badan ay ku qaadato saacado badan inay difaacaan ama ka saaraan qolooyin hadday meel qabsadaan ama isku dayaan dad inay ku dhex laayaan. Way fiicnaan lahayd in qaramada midoobay military socdana in ay noqdaan kuwa tababarka u fidinayo askarta ama militariga Soomaaliyeed ee la doonayo in la sii xoojiyo.
Dhalinyaro fara badan oo dalka wax ku baratay ama ka shaqaysatay, iyo dad waayeena oo ilaa iyo 20-kii sano ugu dambeeyay hanti badan dalka ku yeeshay, ayaa aada uga waraacsan marka dib u celinta qaxootigu ay sii socoto, iyagoo ay isku xiran yihiin dadka qaxootiga xeryaha ku jira iyo kuwa arbanka ama magaalooyinka ku nool. Khalid Sheikh Yusuf waxa uu ka mid yahay dadka dhalinyarada ee ka faallooda arrimaha dhinaca bini'aadanimada iyo qaxootinimada. Walwalka dadka qaxootiga haysta maxuu ka qaban karaa danjirahan cusub ee Maraykanka loo magacaabay dhowaan ee la yiraahdo Mr. Steven?
Maadaama uu dhumay doorkii qaramada midoobay ee ku aadanaa dadka qaxootiga ee Soomaaliyeed ee ku dayacdarasan Kenya inay wax u qabtaan ninkan odiga Steven, wax badan buu qaban karaa. Waxyaabaha uu qaban karo waxaa ka mid ah in uu haatan uu la hadlo uu dowladda Kenya meel dhaxal isugu yimaado, in laga wada hadlo sidii qaxootigan dib loogu celin lahaa. In qaxootiga iska celin ma ahane, waa in qaxootiga horta intaan la celin horta nolol loo abuuraa dadka. Dad badan hadda sida la socoto oo Kenya kusoo galay sida qaxooti ahaan ayaa maanta waxay yihiin hantiilayaal dadkaasi sharci ma haystaan oo sharci wax badan bay u baahan yihiin xataa dadkaasi sidii loo aqoonsan lahaay oo ugu yaraan u heli lahayn sharciga oo dalka Kenya ama bo waxyaabo badan oo gacan ka geysan kara waagii hore waxa la soconaa Mareykanka wuxuu u soo mar jiray Soomaaliya wadamo shisheeye haatan asaga si toos ah doonayay inuu soo waxyaabo badan oo dib u dhis u sameeyo dib u celinta qaxootiga arimo badan
Yasiin Cisa Warreere VOA Nairobi VOA
degsiyal waxa nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA da waxa inoo soo socda qodobada dhowraha oo ay ka mid yihiin dooda gaaban iyo sidoo kale warbixin ka hadlaysa tacsiidi Allaha u naxariistay Burci Maxamed Hamza balse marka hore aanu dib u dhin xusuusna qodobadii warka ugu door karoona
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa safar ku tagay xarunta midowga Europe ee Brussels safarkan ayaa ah kii ugu horeeyay oo halkaas ku tago tan iyo markii shacabka Britain ay intooda badan taageereen inay ka baxaan midowga Europe safarkan ayaa lagu tilmaamay mid uu ra'iisul wasaaruhu kala kulmi doono su'aalo adag oo uga iman doona madaxda midowga Europe su'aalahan ayaa la xiriira sida ay Britain u doonayso inay uga baxdo midowga Europe iyo xilliga ay bilaabayso barnaamijka kala taga laakiin ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron ayaa isagu hore u sheegay in hawsha ka bixista midowga Yurub ay tahay arrin u taala ra'iisul wasaaraha isaga xilka ka bedeli doona.
Inta badan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee Kongreeska Mareykanka ee kamidka guddi waxbaraye ayaa militariga Mareykanka ku eedeeyay inay ku guuldareysteen inay ka jawaabaan weerarkii Benghazi ee dalka Liibiya oo sanadii 2012 lagu dilay 4 qof oo Mareykan ah oo ku jiray safiirkii Mareykanka ee dalkaasi. Si kastaba saraakiisha militariga Mareykanka ayaa ku celiyay inaysan marnaba helin warbixin sir doona oo ku saabsan waxa ka socday gudaha dalka Liibiya.
Dowladda Myanmar ayaa ku gacansayday warbixin ka soo bixi doonta Mareykanka oo dalkaasi ku tilmaamaysa inuu ka mid yahay dalalka ugu daran dhinaca dadka inta sida sharci darrada loo tahriibiyo haddana la cadaadiyo loona diido xuquuqdooda. Warbixinta Mareykanka uu soo saaro ayaa Myanmar ku dari doonta liiskaasi iyadoo ay ku heliyaan wadamada Kuuriyada Waqooyi iyo Suuriya. Saraakiisha dalka Myanmar ayaa ku tilmaamay gaf uu Mareykanku ka galayo hadiiba uu soo saaro liiskaasi. Waxaa la filayaa in warbixintani ay soo baxdo dabayaaqada toddobaadkan in ku jirno.
Saraakiil dalka Afghanistan u dhashay ayaa sheegay in weerar diyaaradeed oo Mareykanka uu fuliyay si aan ku talagal ahayn loogu dilay 7 qof oo dad Afghanistaniin rayid ah oo kooxda Taliban ay afduubaan ugu haysatay gobolka Waqooyi ee Kunduz. Dhowr dagaalyahan oo Taliban ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka oo dhacay goor dambe oo maalintii Axad ahayd, sida saraakiisha u sheegeen VOA. Saraakiil ka tirsan Benta Konka Mareykanka ayaa sheegay saraakiisha Mareykanka ay ka warhayeen eedeymahan ku saabsan dhimashada rayidka, balse aysan helin wax faahfaahin oo intaasi ka badan.
Halka degsiyaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga iyo Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay si buuxda u soo celinayaan xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal oo hakad ku jiray muddo 6 sanadood kadib markii ciidamada badda Israa'iil ay dileen 10 ka mid ah dadka gargaarka ka shaqeeya oo u dhashay Turkiga oo isku dayay inay gargaar gaarsiiyaan magaalada Qasa ee dhulka reer Falastiin oo Israa'iil ay cunaqabteen dhaqaale ku haysay. Wariyaha VOA da Dorian Johnson ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul waa kan Maxamed Awlad Xasan oo inoo soo jeediya.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa ku dhawaaqay in labada wadan ay soo celin doonaan danjirayaashoodii u kala fadhiyay Tel Aviv iyo Ankara sida ugu dhaqsiyaha badan. Soo celinta xiriir buuxa oo diblomaasiyadeed ayaa daba socda muddo ka badan sanad oo ay labada wadan lahaayeen wadaxaajoodii qarsoodiya. Xiriirka labada wadan ayaa burburay sanadkii 2010 markii ciidamada kumaandoosta Israa'il ay toogteen 10 ka mid ah dadka gargaarka ka shaqeeya oo u dhashay Turkiga oo isku dayay inay shixinada gargaar gaarsiiyaan magaalada Qasa oo ku jirtay xilliga cunaqabateyn dhaqaale oo dhinaca badda. Heshiiskan cusub ee ay labada dhinac gaareen ayuu sheegay ra'iisul wasaaraha Turkiga Yildirim in Israa'il ay siin doonto qoysaska dadkii ku dhintay weerarkaasi lacag gaaraysa 20 milyan oo dollarka Mareykanka. ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo isna ka hadlayay magaalada Rome ee xarunta dalka Talyaaniga ayaa sheegay in xayiraadda badda ee Gaza saarana ay sii socon doonto maadaama buu yiri ay muhiim u tahay ka hortagista hub la soo geliyo Gaza oo ay gacanta ku hayso Hamas. Xukuumadda Ankara ayaa dhinaceeda dalbanaysa in la qaado cunuqabateynta Gaza si labada waddan ay u soo celiyaan xiriirkooda diblomaasiyadeed si buuxda. Ra'iisul wasaare Yildirim waxa uu sheegay in heshiiskan uu dhigayo in Turkiga uu gargaar gaarsiiyo Gaza kaasoo la sii marinayo Israa'il.
Jumaa günü ilk gemimiz İsrail'in Ashdod limanına 10,000 tonu.
Waxa uu yiri markabkii ugu horreeyay oo sida in ka badan 10,000 oo tan oo gargaar bani aadnimo ah ayaa u shiraacan doona dekedda Israa'il ee Ashdod jimcaha berita ah. Yildirim waxa kale uu sheegay in heshiiskan marka ugu dambeysa uu afjari doono xayiraadda Israa'il ay ku hayso Gaza. Waxa uu sheegay in Turkigu uu ka dhiso doono Gaza isbitaal qaada ilaa iyo 200 oo sariirood. Atila Yeselida oo ah la taliyaha dhinaca siyaasadda ee hay'adda Global Source Partners ee fadhigeedu yahay Istanbul ayaa sheegay in heshiiskan labada dhinac ay riixayaan dana xoogan oo labada dhinac ay kala leeyihiin.
There are political reasons as well as economic reasons. Obviously the dynamics of the Syrian war has compelled both Israel.
Waxa uu yiri waxa jira sababo siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo dabcan xaaladaha dagaal ee Syria oo ku qasbaya labada dhinac in heshiiyaan. Waxa uu yiri Israa'il waxay ka baqaysaa in xuduuddeeda ay la leedahay Syria ay qabsadaan ururada mayalka adag ee Islaamiyiinta ah ee ka dagaalamaya Syria. Israa'il iyo Turkiga waxay beri ahaayeen xulafo xiriirkooda uu gaaray kuwa leh ilaaqaad military oo aad u dhow. Hawaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa soo dhaweeyay talaabadan. Xukuumadda Washington waxay si xoogan ugu ololeynaysaa sidii ay isugu soo dhaweyn lahayd laba ka mid ah xulafadeeda ugu muhiimsan ee gobolka. Sanjig Akta oo ka tirsan qaybta culuunta siyaasadda ee jaamacadda Suleyman Shah ee magaalada Istanbul ayaa qaba inay jiraan waxyaabo aasaas u ah xiriirka labada wadan.
This is the sheer and cold interests of states and no more. Turkey remain.
Wuxuu yiri soo celinta xiriirkan ma aha mid ku yimid waxaan ahayna danaha gaarka ah ee labada wadan ay kala leeyihiin. Turkigu waa dal Yahuuda naceb, dabcan Israa'ilna waa dal Islaamka naceb. Marka waxa suuragal ah buu yiri in mid waliba uu arinta u adeegsanayo inuu ku gaaro danaha qarsoon iyo kuwa aan qarsoonayn. Dadka oo darasa siyaasadda labada dal ayaa tilmaamaya in inkastoo in dhawaalaba ay xiisadii ka dhixognayd, haddana xiriirka laba geesoodka ah ee labada dhinac uu ahaa mid sii xoogaysanayay. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu waxa uu sheegay in heshiiskan uu saameyn weyn ku yeelan doono dhaqaalaha Israa'il. Falanqeeya Salida waxa uu leeyahay heshiiskan waxay u egtahay inuu horseedo iskaashi dhaqaale oo qoto dheer oo labada wadan dhexmara.
Economically I think Israel wants to transport its natural gas discovered offshore to Europe and
waxa uu yiri dhaqaale ahaan Israel waxay doonaysaa sidii ay u dhoofin lahayd gaaskeeda dabiiciga ah ee ay dhawaan heshay wadamada Yurub iyo Turkiga. Waxa cad inay doonayso sidoo kale inay yareyso ku tirsanaanteeda shidaalka ee Ruushka ay ku tirsan tahay haatan. Marka baahida degdega ah ee ay u qabto xiriirka Turkiga halka ayuu ka muuqdaa buu yiri. Xukuumadda Ankara ayaa iyana raadinaysay dal ay kaga kaaftoonto gaaska ay ka soo dhoofsato Ruushka tan iyo markii uu xumaaday xiriirka ay la lahayd Moscow. Dadka arrimaha la socda ayaa qaba in heshiiska Israa'il uu sidoo kale qayb ka yahay istaraatiijiyad ballaaran oo Turkigu uu doonayo inuu ku waraajiyo xiriirkiisa dalalka ay dariska yihiin iyo kuwii ay horey xulafada u ahaan jireen, kuwa oo arkay in Ankara laga sii go'doomiyey gobolka oo dhan.
Warbixintii wariyaha v o eda Dorian Jones waxaa inala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad ka dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhageysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu aasay allaa u naxariistay xildhibaan Burci Maxamed Xamza oo ahaa wasiiru dowlaha arrimaha deegaanka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku dhintay qarixii maalintii Sabtida ay ururka Al-Shabaab ku qaadeen hotelka Naasaha Blood ee magaalada Muqdisho. Warbixintan gaarka ah waxaan ku eegnaa shakhsiyaddii iyo waxqabadkii Burci Maxamed Xamse waxa inoo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Burci Maxamed Xamse waxa uu ku dhashay magaalada Barawe, waxa uu ku koray magaalada Muqdisho. Burci waxa uu ahaa aqoonyahan wax ka barta meelo kala duwan oo caalamka ah. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xoog Jibriil oo ay dalka Kanada wada joogeen muddana ay arrimaha Soomaaliya ka soo wada shaqeeyeen ayaa ka waramaya taariikhdii waxbarasho iyo shaqo ee Burci Maxamed Xamse.
الله نحرس برعي حمزة صاحبنا هين أنا أقانا دولي تورنسو أن حزت كنين مجال تورنسو جامعة يعني أنا سرع ويقال إنجليزنا فكنا في جامعة داسو مرت نروح كسم ماجستير وبناء أحد أي أذا أما إمبارمنت السديس ولي بروح كسم تسكيسي أما قرال كيسي روح كسم ماسلسكا سدي لوج سيلها نمط دسو مال لوج سيلها الك وحادث فلهم وإن أصل كسر بينا نمط إن الجهاز الصاص يبدلان هوتيل كي وعن كل هذا بقول إحنا وها تاريخيا كسر جيلا مجال البراوة لكن حمل وكوكر زمان عبد الناصر بكبحه بتقول هو والحلم مدي هذه مراكن كهذه إن مجال إلى لونج بيتش وكتالا كاليفورنيا أيو جامعة عندي يسكسون لما يسكسون لما يسكسون لما دي مركو صونا وضعنا وخل نقضى البروفيسور وخل نقضى لفولة ودي كسلي بيولوجي كتاعدنا وخل معاني بروفيسور خل نقضى جامعة دي أمدى خيرتا حنان الحوراها يخل نقضي أرضان دي قلت ودي كسلي واحد مركي دمبا سديتا مدينة وخل نقضى أمباسدور صوماليا ويقابل سن أوركي للا ألاسكو oo halanta tahay Tunisia oo ugu dhiganta sidii UNESCO kale laakiin jaamacadda Carabta iska leedahay badacdu uu soo tacaburay Kanada halkaas uu caruurta ku korsanay
Allah uu naxariisay Burci Maxamed Xamse waxa uu siyaasadda Soomaaliya ku soo jiray tan iyo sanadkii 2000 wuxuuna ka soo qabtay jagooyin kala duwan oo ilaa iyo heer wasiir arrimaha dibadeed ah waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaankii lagu soo dhisay carta tan iyo markaana waxa uu soo qabtay xilal kala duwan waa kan xildhibaan xoosh oo ay baarlamaanka ku wada jireen Burci oo ka waramaya
2000 markii carto soo dhisay dadkii carto waxa soo dhisay ku jiray oo noqday wasiirka arrimaha dibadda oo noqday dawladdii oo qaran safka ahaa Cali Khalid Galal waxa Cali Khalid Galal oo ahaayeen saaxiib midahay oo ahaayeen madaxweynaha uu ka ahaa Cabdi Qasim intii dambe haddana intaas uu dowladdu ku jiray oo soo qabtay shaqooyin kala duwan oo soo qabtay wasiirnimada haddana xildhibaan la waslaahin
Burci Maxamed Xamse ee banaxariistii Jannaha ka waraabiyay waxa uu ka mid ahaa dadka aqoontooda iyo waayo aragnimadooda uu dalku baahida weyn u qabay waxaana qaar ka mid ah saaxiibadiisii ay soo wada shaqeeyeen ay ku tilmaameen in Burci uu ahaa kayd aqooneed oo ka baxay Soomaalida waa tan xildhibaanad Caashe Xaaji Cilmi oo ka waramaysa ummadda Soomaaliyeed oo dhan waa uga tacsiinaya gaar ahaan baarlamaanka geeridii ku timid xildhibaan Burci Maxamed Xamse oo runtii ahaa ma ahan xildhibaan kaliya inuu ahaay wuxuu ahaa nin iskoolar ah oo Soomaaliyeed buu ahaa oo aan ku tilmaami karo wuxuu ahaa dadka waddanka kaydkiisa ah buu ahaa marka laga fiiriyo dhinaca aqoonta iyo fikriga Allah u naxariisay Burci Maxamed Xamse waxa uu ahaa aqoonyahan aragti dheer isla markaana rajo badan ka qabay Soomaaliya oo cagaheeda isku taagtay inkastoo waqtigu aanu ku simin Safiir Cali Saciid Fiqi ayaa sharxay rajadii iyo hankii uu Allaha u naxariistay Burci Maxamed Xamse ka lahaa Soomaaliya.
Burci wuxuu ahaa qof runtii Soomaalnimadiis ay cabahay, rabay waddankaas wax weyn inuu ka qabto. Qof weligii yaalay u soo shaqeeyay qaranku ahaa, laga soo bilaabo waagii uu maaragtay waxbarashadii soo dhameystay oo Mareykanka ka soo noqday ilaa iyo hadda Burci wuxuu ahaa nin waddanka u taagan, waddanka u shaqeeya. Burci waxa aad uu isku mashquuliyay dhinaca bay'ada maaragtay oo marar badan ka soo qabtay jagooyin jagada wasiirnimo.
Allah u naxariistay Burci waxa uu aad u daneen jiray arrimaha deegaanka ama bii'ada oo maanta dunida ka ah dhibaato ka taagan wuxuuna ka qayb galay kulamo badan oo caalami ah oo arrimahaasi la xiriira isagoo aadna ugu heelana in Soomaaliya ay qayb ka noqoto dadaalka loogu jiro badbaadinta deegaanka
maadaama Soomaaliya ay ka dhuntay 2018 soo dhaafay forumada ama international kala isugu yimaado ama shuruucda rabi inay saxaysan sidan intii Soomaaliya joogay waa adduun mas'uuliyiin inay Soomaaliya ay saxayda shuruucda caalamiga ah oo khusayso day adam environment-ga. Montreal dhowr sano ka hor shuruuc uga qayb galay oo ahaa inuu ku saxiixo ay dowlad Soomaali u saxiixay waxa la yidhaahdo Convention on Biodiversity ama dhirta iyo xoolaha sidii isugu noolaan lahaayeen bay-adda. Hadda sanad ka hor wuxuu uga qayb galay, horena uga sii qayb galay waxaan la yidhaahdo COP15 ama shirkii oo looga hadlayay isbeddelka cimilada ama climate change oo ka socoska markii soo rootay Kyoto ayuu wuxuu uga qayb galay Denmark. Marka runtii wuxuu geystay contribution ama shaqooyin fara badan oo wax ku oola ayuu u geystay Soomaaliya uga tegay, wuxuuna ahaa qof oo
marxuumku waxa uu ka soo jeeday qoys ballaaran, waxa uuna ahaa wiil, walaal iyo aabo wanaagsan. Safiir Cali Siciid Fiqe oo ay ehel ahaayeen Burci Maxamed Xamse ayaana ka waramaya.
Burci wuxuu ahaa aabo aad u fiican, mar kasta la xiriiro maaragtay caruurtiisa ka warqabo xaaskiisa caruurtiisana. Laba caruur ayuu ka tagay, wiil iyo gabar, labaduba waxay degan yihiin Toronto. Burci waxaa kaloo intaa dheer wuxuu lahaa qoys weyn oo uu maaragtay walaalo fara badan laha dhoore, ay ka mid yihiin laba wiilaan aqaano, mid walaalkii nin caan buu ahaa Xamse Siciid Xamse ay dhahaan, wuxuu dheeli kubadda ayuu ciyaari jiray maaragtay dekadaha Soomaaliya iyo qaranka. Marka gabdho kal gabdho dhowr ahna way la dhasheen, hooyadii oo maaragtay oo hadda oo qof weyn ahna waxay degan tahay waddanka Ingiriiska, London.
Allah u naxariistay Burci Maxamed Xamse, wasiirkii bay-adda ee xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaa ka sakow qoyskiisa tabi doona bulshadii uu la shaqeeyey iyo Soomaalidii uu shaqeynayay, wuxuuna ku biirayaa waxgaradkii iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo dadka muhiimka u ahaa bulshada ee ku baxay gacanta kooxaha hubaysan ee ugaarsada waxgaradka iyo dadka micnaha u leh bulshada.
Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inooga diyaarisay shaqsiyaddii iyo waxqabadkii Allah u naxariistay xildhibaan Burci Maxamed Xamse oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaali idaacadda v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd. Waa kan yasiinaysa wardheere oo inala socodsiiya.
si wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo aada uga cabanaya diyaaradaha dukhayn aan loo meeldayn meelo kala duwan laga sameeyo, gaar ahaan gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaalida oo dad badani ay ku dhinteen, iyadoo qaar ka mid ah dadka Soomaalidu ay aaminsan yihiin in diyaaradihii Soomaaliya iyo ciidamadii xoogga dalka, maadaama ay meeshii ka baxeen ciidamada Amison iyo ciidamadaas, ay qayb ka yihiin xasilinta Soomaaliya oo loo baahan yahay. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Aasha Axmed Cabdalle oo ah siyaasiyad Soomaaliyeed oo xilal kala duwan Soomaaliya ka soo qabatay, iyo Cabdirashiid Buule oo isagu ka faallooda arrimaha nabadgelyada. Waxaa ku bilaabaya ugu horreyntii Aasha Axmed Cabdalle.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waad salaamantahay Yaasiin. Waxa weeyaan dhibaatada Soomaaliya haysata waxa weeye markii hore ee aan Amazon joogin, ee droniskani aanay jirin, dadka Soomaaliyeed waa la layn jiray, laakiin layntu waxay ahayd xad bay lahayd. Laakiin hadda dadkii Soomaaliyeed laba aabur baa ku dhacay la yiraahdo. Dhinacna shabaabkiiba meel kasta isku qarxinayo dadka xasuuqaya, dhinacna daroniskii oo in lala waxay ku fiicnaan lahayd in maxaa la yiraahdo aalad kale la adeegsado. Marka mas-uuliyadda waxaa qaba reer galbeedka iyo wixii droniska samaystay iyo wixii hagaya iyo wixii isticmaalaya, ama Amazon ha noqoto, ama ha noqoto maxaa la yiraahdo cido kale, ama dowladda Soomaaliya ha noqoto, ayagaa ka mas-uula dadka Soomaalida la xasuuqay, oo maxaa la yiraahdo xitaa dhirtii la gubay. Marka waxweye duqeynta waa in laga joojiyaa, dalka Soomaaliya laga joojiyaa.
Cabdirashiid, wadalkaysa Caasha sida ay hadalka u dhigtay, maxaa arrintaa kale aad adugu?
Anigu Caasha waa uga bedelana fikirkaas. Anigu waxaan qabaa Soomaaliya markay luntay dowladdii dhexe ee Soomaaliya
ciidamadii qalabka sideyna ay burbureen ciidanka cirka la waayey in fikir kasta iyo tallaabo kasta oo Soomaaliya ay ku baaba'ayso ay ka bilowdeen mandiqada saas darteed waxaa yimid burburkii markii xal la waayey in mandate ciidamo shisheeye dalka lagu soo geliyo ayaa dalkii dhacday markii oo African Union iyo reer galbeedka iyo dowladaha reer galbeedka iyo NATO iyo Mareykanka oo globalization oo caawinayo ciidanka dhulka waxaa loo daayay Afrikaanka inay noqdaan ciidanka droneska ama diyaaradahana waxaa hagaayay dowladaha reer galbeedka marka saas darteed ilaa la helo ciidankii qalabka sidee Soomaaliya ciidankii cirka ciidankii badda waxaan qabaa inaan laga maarmin oo xaaladu ay ku jirno globalization arrin caalami ah oo Soomaalida ka weyn inay faraha la gashay
walaal waxaan ku diidanahay ciidamada shisheeye markii mandate-ka la siiyay kuwa mandate la siiyay kuwa aan la siin labada way ku jiraan laakiin anyway Amazon bay kamid yihiin qofka ugu horeeyo ku dhacay mission-ki wuxuu ahaa waxa weeye dowladda Soomaaliyeed weeye ayada la rabay ciidamadii loo keeno caawimayay in ciidan Soomaaliyeed lagu dhiso laakiin xaq u ma laha ciidamada dalka jooga inay dadka xasuuqaan xaq u ma laha marka dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed waxa nasiib darro ku dhacday waa in la mamnuuca adduunka meel lagu isticmaalo ma jirto aan Soomaali ahayn
miyaan mas'uuliyadaasi marka ay sanahayn Amazon iyo dowladda federaalku inay haday mandate haystaan xitaa inay hagaan oo ka ilaaliyaan meelaha khatarta
waxa jirto arinta Soomaali waxay maraysaa khasaaraha in la yareeyo dib muxuu u dhacay waan ka gudubnay arurta la aanayso dadka iyaga badba kulli aanayaan birriba kulli aanayaan dharooniska iyo magaciisiga hadaanan la helin xal guud oo Soomaaliyeed iyo ciidan Soomaaliyeed iyo amni Soomaaliyeed dadku waxaan qabaa inaan lagu mashquulin dhacdooyinkan ay diyaaradaha dowladaha caalamka ay ka sameynayaan oo mandate-ka loo sameeyo jumcada qormaanka wadanka chapter 7 buu ku jiraa caasha Cabdalla iyada xildhibaano ahayd way ogtahay in wadanka chapter 7 uu ku jiro waa arinta way naga weyn tahay ilaa la helo bandiqada ama dhulka Soomaalida dowlad matasho la helo anigu waxaan qabaa inaan khasaaraha si loo yareyn lahaa ka hadalne inaan ku mashquulin droneska iyo ciidamada shisheeyaha iyo laakiin sida ayaga loo xagtaa ilkana ku nabad galaan annagu waxaan qabnaa waxaan ku badbaadi karnaa inaan ciidan Soomaalida inta uu caalamka nala joogo Amazon iyo droneska ciidamada reer galbeedka kala maarano wadankan anagu wuxuu noqday wadan fikir kasta enrichment loogu sameeyo oo fikir kasta caalamka ka jira enrichment loogu sameeyo hadda waxaan ka baqaynaa Daesh iyo Shabaab iyo ka sheeganaynaa fikirka ka xunxun waxaan dhaqoona inay ka sameeyaan baa halis hadda xaqi diimay baan kooxay u kala qaybsanay xaqi qabiilka baan kooxay u kala qaybsanay marka in cid kasta nagu tumato ama cid kasta wax nooga timaado dib nooga yimaada hadii anaki waa u nuglaanay doorka naga maqanna oo xildhibaadnada iyo laga rabana waa doorkii dawladda Soomaaliyeed iyo siyaasiinta iyo in loo istaagal roomash
ee caasho marka doorka siyaasiyintu muxuu yahay oo xal ahaan hadiiba ay diyaaradahan ay yihiin khatar yihiin dalkiina uusan awood u lahayn uu kula dagaalamo dadka ka soo horjeeda
walaal nasiib darrada waxa weeyaan baarlamaanka hadda sitting parliamentska hadda fadhiya way ku feel garoobeen inay jaheeyaan siyaasadda dalka inay jaheeyaan shaqadoodi way ilaaween waxa weeyaan droneskani dalka Soomaaliyeed ma ismaysan anagu ma lihin waxa laga keena Mareykan iyo dhul fog baa laga keena before droneska aan lagu isticmaalin dadka waa inay jiraan ciidan lugta oo baaraya oo ah sirdoon iyo inventory isugu jira oo ka mamnuuca dhulka birima geedada joogaan laga mamnuuco in la duqeyo waxaan aniga waxaan qabaa inay xaalad abuur tahay la rabo dalka Soomaaliyeed in lagu baabiiyo si aan dalka Soomaaliyeed u degin oo magaalada madaxdu crisis ugu jirto waad ogeyd markii ay soo ataageen Shabaab in Puntland ee shacab ay ka celiyay looguma iman ama somna ma joogin diyaarada drones inay ma garaacayn diyaarada drones ma garaceel waaqna sida oo kale waxaad kala ogtihiin waxyaabo badan oo dalka ka socda waa in la fariista wax garadka Soomaaliyeed su yimaadaan dadka Soomaaliyeed waa dhamaadeen intay dhibaato ay qabeen waa qabeen waa in la isu taaga oo qolo walata inaf ala yiraahda
hala wada istaajisan u dhama aqaan dowlad Soomaaliyeed baa dhig karto oo boosishin kas dowlad Soomaaliyeed system kib dowladeed baa dhig karo laakiin waxaan qabnaa in awooda ay saaraan haday wax Soomaaliyeed u diirnahay jiraan ciidan Soomaaliyeed oo la diriro arurtayada gaangiska laga dhig
aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Caasha Ahmed Cabdulla oo siyaasiyad Soomaaliyeed oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya iyo Cabdi Rashiid Gooni oo isaguna ka faalooda arrimaha nabadgelyada Yasiin Ciise warreeyay VOA Nairobi
intaas ayay u gudbinaa doodii gaabneed waxa Nairobi ku soo diyaarisay Yasiin Ciise.